วันนี้ก็เป็นวันพระนะวันอุโบสถแรม14ค่ำซึ่งพระสงฆ์สมาทานกันอยู่จำพรรษาก็วันนี้ก็ผ่านมาได้ครึ่งพรรษาแล้ววันละเดือนครึ่งนะเพราะว่าเราสมาทานเข้าพรรษากันแล้วญาติโยมก็มาทำบุญกันตั้งแต่วันเข้าพรรษานั่นแหละมาถึงวันนี้ก็เดือนครึ่งแล้วนั่นก็เวลาก็ผ่านไปได้ความรวดเร็วนะเรื่องการเวลาเนี่ยผ่านไปผ่านไปพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนหรือว่าเตือนพวกเราว่าบัดนี้พวกเราทำอะไรกันอยู่พระองค์จะเตือนนะวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่นะเพราะชีวิตเนี่ยมันก็ล่วงไปด้วยไม่ใช่ล่วงไปเฉพาะวันกับคืนเท่านั้นชีวิตเราก็ล่วงผ่านไปอีกแล้วอีกหนึ่งเดือนครึ่งนะแล้วก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะพวกเราคนเราเมื่อเราเตือนตัวเองว่าชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดานะย้อนคิดขึ้นมาอย่างนี้ความโลภความโกรธความหลงอย่างแรงกล้าก็จะระงับลงไปได้หลวงพ่อชาจึงท่านสอนว่าเมื่อมีความโลภโกรธหลงอย่างแรงกล้านะกรรมฐานข้อใดก็เอาไม่อยู่แล้วให้มาคิดถึงความตายคิดถึงมรณานุสติว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนคิดกลับมาอย่างนี้จิตที่มีความโลภโกรธหลงอย่างแรงกล้าที่เราคุมไม่อยู่เมื่อมาคิดถึงว่าเราจะต้องตายตายแน่ๆแล้วเนี่ยจิตใจมันจะสลดสังเวชก็รวมเข้ามาเกิดสมาธิขึ้นมาได้เห็นมาทุกชีวิตนะทุกคนก็เดินไปสู่ความตายทั้งนั้นเลยมาเป็นเช่นนี้แล้วคนเราเกิดขึ้นมาเราจะโกรธกันทำไมเราจะพยาบาทกันทำไมปองร้ายกันทำไมนะเพราะอะไรเพราะทุกคนก็ต้องตายทุกคนเป็นเพื่อนร่วมอะไรร่วมเกิดมาด้วยกันร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายมาด้วยกันคนเราทุกคนก็ต้องมีเมตตาต่อกันเมตตาก็คือความปรารถนาความรักให้ทุกคนมีความสุขหรือว่าให้เราก็มีความสุขนะให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขนี่ก็คือมีความเมตตาต่อกันนะเมื่อทุกคนนี่มีเมตตาต่อกันแล้วไม่ทำร้ายกันทางกายทางวาจาแม้ว่าทางใจก็ดีทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังก็ดีด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยก็เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันได้แต่ถ้าคนเรานั้นน่ะทางกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีไม่มีเมตตาต่อกันแล้วนะในหมู่คณะในสังคมนั้นขาดการเจริญเมตตาต่อกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะท่านว่าเมตตานี้เป็นธรรมที่ค้ำจุนโลกเอาไว้นะมโรโกปฐัมภิกาเมตตาเมตตาธรรมเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกนะถ้าเกิดว่าโลกเนี่ยขาดความเมตตาซึ่งกันและกันแล้วนะโลกนี้จะอยู่ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะอาวุธที่มนุษย์ในโลกเนี่ยผลิตกันมามากมายทำลายล้างกันเกิดตายไปสี่ครั้งก็ยังไม่หมดเลยนะที่มีอาวุธที่จะทำลายล้างกันนี่แหละแม้คนเราที่เกิดขึ้นมาเนี่ยในสังคมก็ดีในประเทศก็ดีถ้าเกิดขาดความเมตตาต่อกันแล้วเนี่ยนะก็จะไปไม่ได้หรือว่าไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีเมตตากันแล้วก็จะมีความโกรธเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นนะก็จะมีความพยาบาทปองร้ายมันก็จะเป็นระดับมาอย่างนี้แหละคนเราเมื่อเกิดความโกรธเกิดขึ้นมาก็จะจับจิตจับใจขึ้นมาแล้วนะว่าโทสะนี่ความโกรธเนี่ยนะจะจับจิตจับใจพูดจับเสมอด้วยโทสะนั้นไม่มีเมื่อโทสะมันจับจิตจับใจแล้วเนี่ยจากคนหนึ่งเป็น5คน10คน100คน1,000คน10,000คนหลายหมื่นคนขึ้นมาจับจิตจับใจขึ้นแล้วมันก็เป็นไฟขึ้นมาในใจแล้วก็จะทำลายล้างกันได้ละทำลายล้างกันได้อีกฝ่ายหนึ่งก็จะทำลายล้างกันได้เกิดความไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยรู้จักการทำทานนะการทำทาน ทำบุญทำทานเราก็ทำเป็นประจำอภัยทานนะอภัยทานนี่เป็นฐานที่สำคัญนะที่ในใจของเราว่าเมื่อเรามีความโกรธก็มีแต่ว่าความพยาบาทเราไม่พยาบาทปองร้ายเพราะความพยาบาทปองร้ายนี่นะมันเกิดโทษมากมายแล้วเกิดเราจะย้อนกลับไปสมัยพุทธเจ้าของเราเป็นบรมโพธิสัตว์นะพระเทวทัตนี่ก็เป็นพ่อค้าที่รับซื้อพวกเศษเหล็กของเก่านี่แหละนะพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันไปรับซื้อของแต่ว่าประกอบไปด้วยคุณธรรมพระเทวทัตนี่เข้าไปในหมู่บ้านมีหญิงชรามีลูกมีหลานอยากจะได้ของเล่นอยากจะได้ขนมแต่หญิงชรานั้นก็ยากจนนะไม่มีเงินทองจะซื้อก็มีถาดเก่าๆอยู่หนึ่งใบนางก็คงจะหลงลืมไปแล้วว่าเป็นถาดทองคำนั่นนะเอาไปแลกเพื่ออยากจะได้ขนมนั่นแหละของเล่นมาให้กับลูกหลานพระเทวทัตก็ดูแล้วก็โอ้โหของนี้เป็นทองคำนั่นนะมีรักมีค่ามากจะแลกด้วยของของเราเนี่ยก็ไม่พอแต่ว่าก็พูดว่าของนี่ถาดนี่มีค่าน้อยเหลือเกินนะเอาไว้ก่อนนะไม่ให้ของซะด้วยกล่าวว่าเดี๋ยวจะมากดราคาอีกต่อมาพระพุทธเจ้าของเราก็รับซื้อนะของเก่าใช้แล้วเหมือนกันแต่ไปดูแล้วเห็นถาดใบนี้ก็รู้ว่าเป็นทองคำของที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นน่ะก็มอบให้หญิงชรานี้ทั้งหมดเลยแล้วก็บอกว่าถาดใบนี้มีราคามากแต่ว่าทรัพย์สินที่เขาเอามาอยู่เนี่ยของเล่นของใช้ไม่พอกับราคาของถาดใบนี้แต่หญิงชรานั้นก็เต็มใจเพราะว่าเมื่อกี้นี้นะคนที่มารับซื้อเมื่อกี้นี้เป็นพระเทวทัตนั่นแหละไม่ให้ราคาเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าเราเป็นบรมบริษัทมีจิตใจเมตตานะก็ให้ของที่นำมาทั้งหมดนะให้กับหญิงชรานั้นแล้วก็รีบกลับไปข้ามฝั่งแม่น้ำพระเทวทัตมาถึงจะมาเอาถาดทองคำปรากฏว่าหญิงชรานั้นขายให้กับพระพุทธเจ้าของเราไปแล้วซึ่งเป็นพ่อค้าก็รับซื้อของเก่านั่นนะโอ้โหความโกรธเนี่ยนะมันรุนแรงมากทีเดียวนะความโกรธรุนแรงมากจับจิตจับใจพยาบาทปองร้ายเลยคนนี้เมื่อโกรธแล้วก็พยาบาทกอบเม็ดทรายขึ้นมานะหนึ่งกรรมนะอธิษฐานจิตเลยด้วยความโกรธอย่างรุนแรงนั่นว่าจะอาฆาตพยาบาทพระพุทธเจ้าของเราไปเนี่ยนะถ้ากอบเม็ดทรายในกำมือนี้ว่างั้นนะนะทุกภพทุกชาติไปนั่นแหละนะอธิษฐานอย่างนี้เลยแม้เกิดมาชาติใดก็ดีเนี่ยพระเทวทัตจึงต้องมาโกรธพยาบาทกับพระพุทธเจ้าของเรามาทุกชาติไม่เคยที่จะมาดีกับพระพุทธเจ้าของเราสักชาติหนึ่งแหละพระเจ้าเราสร้างบารมีก็พยายามเจริญเมตตาบารมีมีธรรมะแต่พระเทวทัตนี่ก็ไม่ลดละเลยแหละนะอาฆาตพยาบาทมาเรื่อยมาจนในที่สุดนั่นแหละนะมาพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพ่อค้าวานิชที่มีลักษณะไม่ซื่อตรงก็มาเกิดเป็นพระเทวทัตอีกแต่ว่าไม่ใช่ไม่เก่งนะพระเทวทัตนี่ก็มีฤทธิ์ซะด้วยมีสมาธิมีอภิญญามีฤทธิ์แล้วก็ไปทำให้พระเจ้าอัชสตูนี่มาเป็นพวกด้วยแต่วิบากกรรมที่พระเทวทัตก่อไว้นะที่ทำลายสงฆ์ให้แตกแยกกันก็ดีทำร้ายพระเจ้าให้ห่อพระโลหิตก็ดีเป็นเหตุให้ต้องลงสู่อเวจีมหานรกนี่เพราะความโกรธพยาบาทที่มันฝังจิตฝังใจมานั่นแหละนะแล้วก็สร้างเพิ่มเติมมาเรื่อยๆเห็นว่าความโกรธความพยาบาทนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้จิตใจของคนเรานั่นน่ะดีขึ้นมาเลยกลับทำให้ใจของคนเรานั่นน่ะนะมันเศร้าหมองเรื่อยไปเรื่อยไปเพียงพระพุทธเจ้าก็มาสอนมาต้องให้มีความเมตตาต่อกันให้อภัยต่อกันแม้พระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมโพธิสัตว์สมัยเป็นพระสุวรรณสามนะสร้างบารมีคือว่าเมตตาบารมีเจริญเมตตาบารมีอยู่เป็นนิดอาวุธทุกชนิดก็ทำร้ายพระองค์ไม่ได้แต่ว่าเมื่อพระองค์ลงไปตักน้ำแล้วนั่นน่ะลืมเจริญเมตตากษัตริย์ในเมืองนั้นน่ะมาล่าสัตว์ในป่าเห็นพระชวีวันของพระพุทธเจ้าของเรางดงามมากก็แปลกใจว่าอันนี้เป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรกันแน่ก็เลยต้องยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษไปแต่พระพุทธเจ้าของเราแทนที่จะโกรธนะผู้ที่ยิงนั้นไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทเลยแม้ถูกจะเอาชีวิตก็เจริญเมตตาว่ามาทำร้ายเราทำไมเราก็มีพ่อแม่ตาบอด เราต้องเลี้ยงดูอยู่นะเราไม่ได้เสียดายในชีวิตของเราเลยแต่พ่อแม่ของเราตาบอดแล้วใครจะเลี้ยงดูนะกษัตริย์นั้นก็โหรู้สึกเสียพระทัยเออว่าเอ๊ะทำไมเนาะเนี่ยในเมื่อผู้ที่ถูกลูกศรอาบยาพิษนี่ยังไม่คิดโกรธและคิดพยาบาทของเราและมีกตัญญูต่อบิดามารดาด้วยเหล่านี้คงจะเป็นกรรมหนักซะแล้วนะได้สติขึ้นมานะก็จะคิดถามถึงว่าบิดามารดาท่านอยู่ที่ไหนท่านก็อธิบายไปจนนำบิดามารดาท่านมาบิดามารดาของท่านก็เศร้าโศกเสียใจมากเลยเมื่อลูกของท่านนี่นะสุดที่รักจะต้องจากไปนะเพราะท่านรักมากนะก็บรมโพธิสัตว์ลงมาบารมีเต็มนี่มีเมตตามากในป่าแถวนั้นสัตว์จะไม่ทำร้ายกันเมตตามีมากขนาดนั้นน่ะมีความร่มเย็นเป็นทิพย์อิ่มอกอิ่มใจอยู่ได้นี่เพราะก็ความเมตตานะของท่านที่สร้างมาแล้วนะอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์น่ะคราวนี้ทำยังไงล่ะพุทธเจ้าของเราก็สลบลงไปพ่อแม่ของท่านก็ยิ่งจะเสียใจมากขึ้นมาเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเป็นบรมโพธิสัตว์ฟื้นขึ้นมาแล้วนั่นน่ะนะก็อธิษฐานจิตทีเดียวนะด้วยบารมีที่ท่านสร้างมาแล้วนั่นเองลูกศรอาบยาพิษนั่นนะก็หลุดออกไปยาพิษก็ออกมาได้ไม่ทำร้ายร่างกายของท่านนี่ด้วยเมตตาบิดามารดาด้วยตาบอดเมื่อท่านอธิษฐานจิตบารมีแล้วตาที่บอดอยู่นั่นก็หายมองมาตาสว่างขึ้นมาได้หายจากตาบอดนี่ด้วยเมตตาบารมีของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีความโกรธหรือความพยาบาทคราวนี้คนเราในสมัยนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะทำบารมีถึงโอ้พระพุทธเจ้านะพระองค์ก็ทรงมีเมตตาอย่างนี้เราก็ควรจะมีเมตตาต่อกันปรารถนาให้ทุกคนนั้นมีความสุขให้เรามีความสุขให้ทุกๆคนมีความสุขมองสัตว์โลกทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายนะไม่ใช่ว่ามีฝักใฝ่ฝ่ายใดมีเรามีเขาไม่ใช่มองอย่างนั้นมองไม่มีเราไม่มีเขาถ้ามองมีเราก็มีเราที่ต้องการความสุขเขาก็ต้องการความสุขเหมือนกันทุกคนนะเกิดขึ้นมาล้วนแล้วแต่มีความทุกข์ความแก่เจ็บตายเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่มีสัตว์ทั้งนั้นดวงไหนเลยจิตดวงไหนที่จะมีความสุขหรอกนะก็มีเมตตาเท่ากันมองเช่นนี้แล้วก็เรียกว่าจิตประกอบไปด้วยเมตตากรุณาคิดช่วยเหลือออกจากทุกข์นะมุทิตาเมื่อคนเรามีความดีแล้วก็มีความดีใจด้วยพอยินดีด้วยมันก็มีความสุขมันก็เพียงพร้อมไปกับวางก็เบิกขาไม่ซ้ำเติมนี่ก็เลยก็ต้องมีพรหมวิหารพรหมวิหารนี้จึงเป็นกรรมฐานที่จะรักษาจิตใจของเราไว้แม้เราจะเจริญในกรรมฐานบทไหนก็จะต้องมีพรหมวิหาร4นี้แหละประคับประคองในจิตใจไว้ด้วยยิ่งผู้เป็นใหญ่นะผู้เป็นประธานแล้วต้องมีหลักของพรหมวิหารธรรมนี้ประจำใจถ้าขาดหลักของพรหมวิหารประจำใจแล้วนะการปกครองดูแลนั้นก็จะลำบากในการปกครองดูแลนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อคนเราเนี่ยถ้าต่างคนต่างเจริญเมตตามีเมตตาทำต่อกันแล้วนะก็จะค้ำจุนโลกเอาไว้ค้ำจุนประเทศค้ำจุนสถาบันที่เล็กลงมาเรื่อยจนถึงสถาบันครอบครัวนั่นเองนะเมื่อทุกคนมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาประจำจิตประจำใจคิดอะไรก็ดีทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามประกอบไปด้วยเมตตาเมื่อประกอบไปด้วยเมตตานี้ก็จะอยู่กันได้ในความสันติแต่บางครั้งเนี่ยการเจริญเมตตาของคนเราก็เนี่ยว่ามีขอบเขตจำกัดเหมือนกันเพราะยังมีกิเลสอยู่มีโทสะอยู่เมื่อมีอารมณ์มายั่วยุมากๆแล้วเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดโทสะขึ้นมาท่านบอกก็ให้มีสติดูว่าตอนนี้จิตของเรามีโทสะเกิดขึ้นแล้วนะเมื่อมีโทสะเกิดขึ้นแล้วไม่ชอบใจอะไรก็ตามน่ะอย่าพูดอย่าว่าอย่าด่านะอย่าบริพาทเพราะอะไรเพราะว่าศีลของเราจะไม่ดีแล้วแต่ว่าวจีกรรมนะวจีกรรมเห็นไหมวจีกรรมการพูดจาไพเราะอ่อนหวานการพูดจาที่ไม่หยาบคายนะไพเราะการพูดจาที่มีประโยชน์นะการพูดจาที่เป็นความจริงนะเรียกว่าพูดมัธรสวาจาวาจาที่อ่อนหวานอย่างนี้แหละนะก็เรียกว่าเป็นศีลแต่คนเราเนี่ยเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นนะก็ควบคุมไม่ได้วาจาจะพูดไปนะเคยด่าก็จะด่านะปกติก็ด่าอยู่แล้วเมื่อมีโทสะก็ด่ามากขึ้นอีกด่าไปบริพาทไปพูดจาไปก็เรียกว่าผิดศีลแล้วศีลของเรานี่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามแล้วนะเพราะอะไรเพราะเกิดความโกรธเกิดพยาบาทขึ้นมานะ ก็ว่าไปแล้วก็เกิดการปองร้ายขึ้นมาถ้าเป็นสองคนทะเลาะกันก็เกิดการลงไม้ลงมือขึ้นมาถ้าคนจำนวนมากทะเลาะกันก็เกิดปัญหาใหญ่โตลุกลามไปเรื่อยๆนะเพราะอะไรเพราะไฟของโทสะนี่มันเกิดขึ้นแล้วก็อันตรายมากถ้าเกิดขึ้นปัญหาระหว่างประเทศเป็นปัญหาของโลกโลกนี้ก็พังได้แตกสลายได้นะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านะเมตตานั้นเป็นธรรมที่จะค้ำจุนโลกอันนี้ไว้เพราะฉะนั้นเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีเมตตาต่อตัวเองด้วยไม่โกรธไม่พยาบาทตัวเองมากเกินไปนะไม่โกรธคนอื่นไม่พยาบาทคนอื่นให้มีอภัยทานนะมีความเสียสละอย่างนี้อยู่เสมอนะเราก็จะอยู่กันได้ด้วยความสงบแล้วก็ได้ความสันตินะที่ว่าเรามีธรรมะยิ่งเราเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วพระเจ้าจึงสอนให้พวกเรานั้นมีอภัยทานให้อภัยซึ่งกันและกันเมื่อเราให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วคนที่มีความโกรธความพยาบาทก็จะลดลงไปลดลงไปเกิดจากการที่เรามีเมตตานั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันพระวันศีลองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยสร้างบารมีเป็นบรมโพธิสัตว์เจ้าสร้างบารมีมานะถึงสี่อสงไขยแสนกับเพื่อที่จะมาตรัสรู้แล้วก็จะได้ทำธรรมะมาแสดงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีผู้ที่สร้างบารมีเป็นบรมโพธิสัตว์แล้วก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้เมื่อไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ไม่ได้ทรงแสดงธรรมพระสงฆ์สาวกนี่ก็เกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องเชื่อมโยงกันขึ้นมาว่านะจะต้องมีผู้ที่สร้างบารมีเป็นบรมโพธิสัตว์จนบารมีเต็มก็มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะก็จะมีผู้ที่สร้างบารมีต่อไปอีกที่จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะและผู้ที่จะสร้างบารมีเฉพาะตัวเองที่จะพ้นทุกข์ก็ฟังธรรมของพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์หมดกิเลสตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉทประหารเป็นพระอรหันต์ได้ก็จะมีสองฝั่งอย่างนี้เป็นต้นก็ให้เราเข้าใจว่ามีทั้งผู้ที่บำเพ็ญบารมีที่จะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้านะหรือว่าผู้ที่จะฟังธรรมพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ต้องการพ้นทุกข์ถึงนิพพานในชาตินี้หรือชาติหน้าก็จะมีด้วยกันทั้งสองอย่างนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เกิดหรือวันประสูติของพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งพระโพธิสัตว์พระองค์นี้นะเรียกว่าพระกสิทธิคันพระโพธิสัตว์มีความเมตตานะมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนบุตรที่อยู่ในครรภ์ท่านมีเมตตาธรรมมากหรือเมตตาธรรมที่มีความสูงมากนะตามประวัติของท่านแล้วท่านก็จะไปโปรดในสัตว์นรกทั้งหลายนะที่สัตว์นรกทั้งหลายที่ทำบาปทำกรรมแล้วรับโทษรับกรรมอยู่นั้นน่ะก็จะไปเตือนสตินะสัตว์นรกทั้งหลายนั้นให้มีสติให้ระลึกถึงคุณงามความดีนะว่ามีคุณงามความดีที่ตัวเองเคยทำมาไว้อย่างไรพยายามระลึกจะได้พ้นจากโทษจากกรรมในนรกนั้นเร็วขึ้นนั้นท่านจึงมีเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีความเมตตามีความกรุณาสูงทีเดียวนะต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะว่าสัตว์ที่ได้รับความทุกข์ในนรกนะอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราก็อาจจะมาระลึกถึงบารมีองค์บรมโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์องค์บรมบริโพธิสัตว์พระเกษตรการบริษัทที่สร้างบารมีปรารถนาที่จะมาเป็นพระเจ้าพระองค์หนึ่งในการข้างหน้าเหมือนกันวันนี้ก็เป็นวันประสูติของท่านนะจึงแจ้งมาให้ญาติโยมทั้งหลายผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในบรมโพธิสัตว์นั้นให้ทราบและก็บำเพ็ญบารมีเจริญเมตตาบารมีศีลบารมีของเราในวันนี้ซึ่งเป็นวันพระวันศีลเราก็ได้สมาทานถ้าคนในประเทศของเราวันนี้นะเป็นวันพระยึดมั่นหยุดสักหนึ่งวันลดละเลิกทั้งหลายกิจกรรมทั้งหลายที่ทำอยู่ก็ดีลดละเลิกเลยเอาวันนี้พวกเรามาสมาทานนะสมาทานศีล5กัน1วันฝ่ายบ้านเมืองก็สมาทานฝ่ายประชาชนก็สมาทานข้าราชการตำรวจทหารสมาทานหมดเลยสมาทานศีล5ผู้ที่มีกำลังบารมีสูงก็สมาทานศีล8คิดว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นวันที่สงบวันนี้จะเป็นวันที่มีความสงบระงับจากกายจากวาจาเพราะทุกคนถือศีลหยุดก่อนถือศีลก็จะมีสติเมื่อมาถือศีลปฏิบัติภาวนาแล้วก็จะมีสติมาระลึกเราเมื่อมาถือศีลนี่มันก็เย็นนะสีเลนะสุขติงยันติเมื่อเรามีศีลอย่างนี้มันก็มีความสุขนะทำไมเราจะทำอะไรที่เรื่องราวที่ไม่มีความสุขไม่มีความเมตตาต่อกันศีลและนะโพกสัมปทาแล้วรักษาศีลอย่างนี้ก็เกิดทรัพย์อริยทรัพย์นะ ศีลนะนิพพติงยันติเมื่อรักษาศีลแล้วก็เกิดความร่มเย็นนะก็เกิดสติเกิดความคิดเกิดความยับยั้งชั่งใจได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่รักษาศีลเลยนะกายวาจาไม่รักษาศีลต่างคนต่างไม่รักษาแล้วนะความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นในสังคมน้อยๆทำไมมีศีลก็เกิดขึ้นความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมที่ใหญ่ขึ้นไปอีกก็เกิดขึ้นไปใหญ่โตมากขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเราจะต้องมีศีลเราจะต้องมาสำรวมระวังมีเมตตาต่อกันน่าจะเกิดความสุขเกิดความสงบเพียงวันนี้ก็เป็นวันพระวันศีลเราตั้งใจแล้วก็ให้สำรวมกายวาจาให้ดีสำรวมใจให้ดีให้ตั้งอยู่ในศีลศีลนี้ก็จะนำจิตนำใจของเรานี้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนำไปสู่ความสุขความเจริญทุกการทุกท่านเทอญ